Salme 11 skal vi lese fra i formiddag, og jeg har formulert et lite sånn undertema da. Det er ikke så enkelt, synes jeg, å trekke ut noe her som kanskje treffer helt presist i forhold til å karakterisere innholdet godt nok. Men denne strofen her har for så vidt fulgt meg i en tid, og derfor så satte den opp under overskriften Salme 11 her: Når grunnvollene nedbrytes, hva makter da den rettferdige? Og det er noe av det som jeg hadde lyst til å peke litt på her i formiddag. Når grunnvollene nedbrytes, hva makter da den rettferdige? Vi skal lese vi fra Salme 11, og vi skal ha som en sånn liten ambisjon her at vi skal gå gjennom Salme 11 og prøve å tilpasse det da for en liten stund her i formiddag. Men vi leser fra Salme 11. Til sangmesteren av David. Til Herren tar jeg min tilflukt. Hvordan kan dere da si til min sjel, fly til fjellet som en fugl? For se, de onde spenner buen, de sikter inn sin pil på strengen for å skyte i mørket på de oppriktige av hjertet. Når grunnvollene nedbrytes, hva makter da den rettferdige? Herren er i sitt hellige tempel. I himmelen har Herren sin trone. Hans øyne skuer ut, hans blikk prøver menneskenes barn. Herren prøver den rettferdige, men hans sjel hater den onde og den som elsker vold. Han lar snarere regne ned over de ugudelige. Ild og svovel og glødende vind er den del de får i sitt beger. For Herren er rettferdig, han elsker rettferd. De oppriktige skal se hans åsyn. Herre Jesus, vi priser deg for dine anledninger til å være samlet om ditt ord. Priser deg for muligheten til å få et glimt av din herlighet. Priser deg for at det er sant også i formiddag det som er berørt her allerede i dette møtet, og som vi tror på, og som vi bekjenner oss til, at til evig tid står ditt ord fast i himmelen. Så ber vi om at du må velsigne stunder for oss, at du må la oss få se noen glimt av de sannheter som du ønsker å legge på vårt hjerte, og ber om at du må legge det slik til rette at det både i bibelklasse og søndagsskole og i møtet her i formiddag, så må alt bli til din ære og til ditt rikes oppbyggelse. Amen. Det er nok flere som har hørt det før, vil jeg tro, at enkelte har kalt Salmenes bok for Erfaringenes bok, og jeg tror jeg har sagt det også i enkelte sammenhenger her før. Erfaringenes bok er et av navnene som, eller en av de titlene som er gitt til Salmenes bok. Og andre har sammenlignet Salmenes bok med et veldig fjell som reises i det gamle testamentet, der du kan se bakover, der du kan se ut til alle sider, og der du kan se framover. Her har du det historiske perspektiv, og her har du mennesker som lever og som forteller om sine erfaringer, og du har det profetiske perspektiv. Et veldig fjell som da reises i det gamle testamentet, der en på sett og vis kan oppleve og lese om og finne ut om alle menneskelige erfaringer. Og de som skriver disse salmene, de omtales gjerne med navn, og så kan vi gå inn i livssituasjonen der, og så kan vi se hva de opplevde, og hva de baler med, eller hva de gledes over, hva utfordringene hadde, hva glede og sorge de hadde. Og så kan vi se dette her i erfaringens lys, og så er det mange ting for oss å lære av erfaringenes bok. Og det som jeg synes er fint, og som har gjort meg godt mange gang, og som jeg har lyst til å innlede med her i dag, er at det som ofte er resultatet av, og summen av, det som en er gjennomlevd, og det som en er erfart og opplevd med Herren i ulike livssituasjoner, det er det som David innleder med her. Til Herren tar jeg min tilflukt. Det er nesten som en sånn gjennomgangstone i salmens bok. Erfaringens bok. Til Herren tar jeg min tilflukt. Og så såg jeg litt på et uttrykk ifra første Korinterbrev. Der det står i det 9. verset i det første kapitlet, Gud er trofast. Gud er trofast. Han som kalte dere til samfunn med sin sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Slik er det med den Gud vi har å gjøre med. Gud er trofast. Jeg har ikke tenkt å si så mye mer om akkurat den saken i denne forbindelse, men jeg har lyst til å understreke akkurat dette her. At der er erfaringer som er svært vanskelige, der mennesket står over svært store utfordringer, der er erfaringer som er av en slik art at det, mitt beger er over, sier David i en annen situasjon, og så er det glede og jubel. Men noe av summen er, Gud er trofast. Og det er fabelaktig å se alle disse vitnesbyrda om akkurat den sak i Salmenes bok. Jeg har lyst til å si litt om mottakeren her. Og nå får dere holde dere litt fast, for det jeg skal si nå, det er kanskje noe som ikke vi vanligvis tar oss tid til å stanse for i møte. Men jeg har lyst til å nevne akkurat her, for min del så ble dette litt fint. Denne sangmesteren, han nevnes hele 55 ganger i Salmens bok. Og må ha en viss betydning. Det ligger jo i ordet her at det er en leder av en eller annen art. En som hadde en eller annen funksjon, der han leder et eller annet, og det hadde noe med sang å gjøre, det skjønner vi. Og hvis vi leser i første krønikebok, så forteller den boka oss til dels detaljert om i et avsnitt av første krønikebok som vi sjelden leser for øvrig. Så forteller denne boka til dels detaljert om sangen og musikken sin plass i nasjonen Israel under Davids kongedømme. Og det som jeg har lyst til å si, det vi ser og opplever når vi leser det her, er at det, sang- og musikklivet det blomstrer. Og så er det av og til at det, nå for å unnskylde meg begrepet, men det er av og til at vi skuler litt til ting i vår nærhet, og så er vi litt kritiske for at det legges kanskje litt mye vekt på sang og musikk, men i hvert fall en ting som er sikkert, og i enkelt, og du vet, når det er ordet drukna i sang og musikk, og det er ikke plass lenger til ordet, det var ikke på den måten det foregikk i Davids regjering. Det er på en måte, det blir på en måte en grøft å falle i. Men det er helt klart at det, sang- og musikklivet det blomstrer, og det blir lagt vekt på disse tingene her. Og hvis du ser i første krønikebok 23 og vers 5, så ser vi at det, i denne menighet, når de bygde dette første huset, etter da tabernaklet som hadde tjent som Guds hus i ørkenen, når de bygde tempelet, så står det i første krønikebok 23 og vers 5, 4000 står der, skal lovsynge Herren til de instrumentene jeg har laget til lovsangen. Så det ble lagt vekt på sang og musikkliv, og det var en som var en sangmester. Hvis du ser opp til salme 12, så innledes den med til sangmesteren, og står et lite begrep der, etter sjeminitt, står der. Etter sjeminitt, det står i salme 12, og du ser det også i andre sammenhenger i salmens bok. Og jeg har lyst bare nevne to begreper, og det er begrepet alamot og sjeminitt, som vi møter i forbindelse med sang- og musikktjenesten i den gammeltestamentlige menighet. Og hvis du nå slår opp i første krønikebok litt tidligere i kapittel 15, så vil du se, hvis du ser der i det 20. verset, så vil du se at disse to begreper, alamot og sjeminitt, som du finner gjennom Salmenes bok, og som er knyttet til sangmesteren, at de omtales her i sammen i 1. Krønikebok 15, og der er det 20. verset. Og legg nå merke til hva som står her. 1. Krønikebok 15 og vers 20. Til sangmesteren, sier David. Det var mottaket. Hva var det slags sang denne sangmesteren leder? Der er en del personer som var i dette, hadde denne tjeneste i tempelet som her regnes opp i vers 20. Zakaria, Asiel og Semiramot og Jehiel og Unni og Eliab og Maseia og Benania skulle spille på harper etter Alamot. Så står det en liten stjerne der, og så en liten forklaring, at det var unge piker, antagelig en tonart. Så fortsetter vers 21. Matitja og Eliflehu og Mikaneia og Obed-Edom og Jeiel og Asaja skulle spille på sitarer etter Sheminit. Og så står det igjen en stjerne for å lede sangen, står det. Sheminit, står det en stjerne. Den åttende. Og det som jeg hadde bare lyst til å peke på, som jeg synes er litt fint her når det står at det er sangmesteren, og at vi har med erfaringens bok å gjøre, det er det at disse Alamot, det var unge kvinner som sang i de høye, lyse toneleia. Det var Alamot som stod under ledelse av sangmesteren. Sheminit, det var unge menn som sang de mørke stemmene, bassstemmene, de lave toneleia. Og så betyr dette ordet på hebraisk, Sheminit, det betyr den åttende, og så refererer sannsynligvis ikke slik som det står forklart her i den 88-oversettelsen. Jeg tror ikke det er helt presist, slik det står forklart i den stjerna. Den stjerna er ikke innblåst av Gud. Det er noen bibelfortolkere som på en måte har pekt på at dette kan være en mulig betydning. Det finnes andre betydninger av dette her. Og der er enkelt som antyder noe veldig interessant, synes jeg. Og det er at Sheminit, det hentyder til at disse unge menn, de var like som Herren, altså den her Jesus, som de omskåret på den åttende dag, så var det disse, av de blant disse sanne israelitter, som gjorde tjeneste i tempelet. De hadde altså fulgt loven, og hadde en tjeneste i tempelet, der de var med under ledelse av sangmesteren, og på en måte ivaretok disse bassstemmene i koret der i tempelet. Det var jo et voldsomt kor med så mange tusen som var med der og sang og spilte. Sang og musikklivet blomstra. Hva kan dette si oss? Det var noen lyse toner, og det var noen mørke toner. Og når vi er inne i erfaringens bok her, så er det noe med det at det som vi ser, som David for så vidt peker på i denne salme, det er at når en kommer inn i et fortrolig samfunn med Herren, når en lever slik med Herren, at en opplever på en måte at dette her som en er knyttet til den himmelske verden, det som har med frelse å gjøre, det som har med Guds omsorg å gjøre, at det står seg både gjennom gleder og sorger, så er det slik at livet på en måte blir preget av begge disse tonene her, både de lyse og høye tonene. Guds kjærlighet er langt langt større, synger vi. Men så er det noen sånne mørke og dype toner, når Gud kanskje griper inn i livet vårt, og vi bøyer oss under Guds vilje, og han tar oss med gjennom tunge og vanskelige ting, så blir det også noen sånne mørke toner. Og det står i denne erfaringens bok om topper og om dype daler. Og det jeg hadde lyst til å bare understreke, som er på en måte seierstonen i denne sangen som sangmesteren her får adressert til seg av David, det er nettopp dette: til Herren tar jeg min tilflukt. Det er noe som bærer gjennom både toppene i livet vårt og gjennom de dype daler. Jeg tror det ligger noe med Alamot og Sheminit her som du møter i Salmenes bok. Så det andre, innledningsvis. Og det er avsenderen, David. Og det har jeg lyst til å bare si veldig litt kort om. Hva var det slags livssituasjon, siden vi nå har understreket litt at det er erfaringens bok vi snakker om? Hva var det som var Davids livssituasjon på dette tidspunktet da han skrev Salme 11? Det er sannsynligvis i den tida, rett etter at David hadde beseiret Goliat. Altså hvis du begynner å lese fra 1. Samuels bok kapittel 17 og utover, så finner du livssituasjonen til David omtalt. Vi kjenner til at han ble en god venn av kongens sønn Jonathan, og at det ble en misunnelse og en vrede som ble opptent i kong Saul, blant annet av denne årsak. Men ikke minst på på grunn av dette som her står, at David ble hyllet av folket. Hvis du bare hvis vi tar tid til å slå opp i 1. Samuels bok, og der er det 18. kapittel, så skal du legge merke til noe som faller Saul svært tungt for brystet. Og det ser du i 1. Samuels bok kapittel 18, og der er det i vers 7. Det er jo på en måte disse lyse, flotte, jublende toner som lyder, men der er en som går rett i kjelleren på grunn av dette, og det er Saul. 1. Samuels bok, kapittel 18, vers 7. Og de dansende kvinner istemte en sang og sa, Saul har slått sine tusener, men David sine ti tusener. Da ble Saul meget vred for dette ordet likte han dårlig, og han sa, de har gitt David ti tusener, og meg har de gitt tusener, nå står det bare tilbake at han får kongedømme. Og så ser vi at Saul prøver på ulike vis å drepe David, ta liv av David. Et voldsomt hat som bygges opp i David mot David, og han prøver med alle midler å bli kvitt David. Og så flykter han til denne hulen i Adullam, og der skulle vi gjerne lese litt om hvordan det var der, men jeg tror vi skal gå forbi det. Men jeg hadde bare lyst til å gjøre oppmerksom på at han flykta ut der, og så var han egentlig mennesket talt til den ytterste nød. Han var svært trua av David. Saul satt ved makten og hadde mulighetene for så vidt sånn mennesket talt til å fullstendig ta knekken på David. Hadde ikke det vært for Guds løfte, det kjenner vi til. Og så var han i en ytterst vanskelig livssituasjon. Han var utsatt for store prøvelser, store utfordringer. Og det mest naturlige hadde kanskje vært at David ble inntatt av frykt og mismot i den livssituasjonen han var i når han skrev Salme 11, som sannsynligvis var i denne perioden i livet hans. Så var det noen som kom til han og sa, fly til fjellet som en fugl. Det er jo eneste muligheten du har, David. Flykt over hals og hode. Kom deg av gårde, kom deg vekk. Fly til fjellet som en fugl. Det var rådet han fikk i denne situasjonen fra flere som han sannsynligvis hadde i sin nærhet. Flykt for alt. Og du vet at fuglen, det er jo et talende bilde på, altså du ser fuglen litt, sant? Altså hvis du på en måte går og skremmer en fugl, så flykter han et lite stykke, og så står han en ny plass, fortsatt like ubeskyttet. Og så vet du, ungene, de gjør ofte det, de går og så liksom får denne fuglen til å flytte seg, og fuglen, til slutt så bare flyger han, altså fuglen er på mange måter veldig ubeskyttet. Og jeg tror noe av det som ligger i dette her, at han på en måte finner ikke noe beskyttelse, flytter seg. Fly til fjellet som en fugl, oppfordrer David til å gjøre. Så tror jeg at mine salmer har et spesielt budskap til den som har opplevd en alvorlig krise i livet, kanskje. Eller kanskje står oppe i veldig store vanskeligheter, og som kanskje er fristet til å flykte fra alt. Vi har jo det slik alle av og til. Og så er spørsmålet, er det en god løsning? Er det en god løsning å flykte fra alt? Jeg hadde lyst til å bare si litt om hva David gjorde, og det skal vi bruke litt av den resterende tida på, etter at vi nå har tatt denne vesle innledningen om mottakeren her, som var med å lede en sang som bestod både av de lyse og de mørke toner. Avsenderen som var David, var i en veldig, veldig vanskelig situasjon. Hva var det David gjorde? Jo, han gikk inn i disse utfordringene, og så lærte han om Guds trofasthet. Han gikk inn, og så lærte han om Guds kjærlighet. Han lærte tilbedelse. Han vokste i visdom. Han lærte om sin egen utilstrekkelighet og troløshet, og om Guds trofasthet. Og så lærte han krigføring, og ble en dyktig soldat, fordi han ikke lyttet til rådet om å fly til fjellet som en fugl. Så kan vi gjerne stille det spørsmålet, hvorfor skal vi ikke bare rømme fra alt? Når vi opplever prøvelser og krise i livet, hvorfor skal vi ikke bare flykte fra det, egentlig? Når vi får et kall til fra Gud, altså, husker du, sant, når Adam hadde syndet, så ropte Gud til han, Adam, hvor er du? Hvor er du hen? David og Eva og Adam hadde flyktet, ikke sant? Så kom de fram i lyset når Gud ropte på dem. Det var fristen å flykte når de falt. Og slik er det vel ofte med mange mennesker også får kall til frelse. De flykter hals over hodet. Noen heldigvis tar imot ord og lar seg frelse. Men det er mange som flykter. Og så flykter vi vel også, så får vi et kall til tjeneste, enten det er noe i vår hverdag på ulike vis, eller i forsamlingslivet, menighetslivet. Og så er det lett å rømme fra det. Eller når vi står på en vanskelig situasjon, så er det ofte slik at jeg tenker av og til også på sånne ting som vi for så vidt møter i hverdagslivet, at av og til så tenker jeg det har vært gatt å bare komme seg unna. Det er jo det vi gjør, ikke sant? Bare komme seg vekk, altså. Dette her går ikke. Og dette her er et av de grunnleggende spørsmålene som besvares i denne salmen. Og det er et flott og tydelig svar David gir utifra si erfaring, i erfaringens bok. Til Herren tar jeg min tilflukt, sa han i vers 1. Så sier han, i himmelen har Herren sin trone, i vers 4. Her er det årsaker til å ikke flykte i den situasjonen skulle befinnes i. Selv om at de sa til han, fly til fjellet som en fugl, så svarte David at i himmelen, eller så vitner David, i himmelen har Herren sin trone. For Herren er rettferdig, sier han i vers 7. Og så flott avslutning her i slutten av vers 7. De oppriktige skal se hans åsyn. Nå hadde jeg lyst til at vi skulle bruke resten av tiden her i formiddag til å se på salme 11 utifra en inndeling i tre. Og så blir det veldig kort, og så blir det veldig sånn noe glimtvis inn i dette her. Men jeg har lyst til å ta dere med inn i det, og ta oss tid til å se på hvordan vi kan se på denne her salmen fra tre, eller hvor vi kan se denne salmen delt inn i tre. Og da har jeg kalt vers 1-3, frykten overvinnes. Og jeg tror det er viktig å starte riktig. Frykten overvinnes. I del 2 så ser vi at fakta vurderes. Det er alvorlige ting han vurderer. Til dels veldige ting. Her kommer det også en ting om forholdet mellom den som hører Herren til og den som stiller seg utenfor Guds frelse. Han vurderer en del fakta her. Og så er det i hvert fall slik det avsluttes i denne salmen at troen bekjennes. Han bekjenner sin tilhørighet til denne trona vi ser her, og til denne Gud som han har gjort erfaringer med. Han som på en måte fører oss gjennom de dype daler og de høye fjell, som gjør det slik at det må stemmes både lys og mørke toner i livet vårt. Sånn er det. Jeg har lyst til bare å starte da med å si litt om det første. Frykten overvinnes. Nå har vi jo allerede berørt litt om Davids situasjon. Han går på en måte gjennom den til dels litt i første del av salmen. Og vi er berørt at han var på flukt, og han var i en veldig vanskelig livssituasjon. Jeg skal ikke gjenta noe av det. Men vi kan vel menneskelig talt si det slik, altså menneskelig sett så var situasjonen hans temmelig håpløs. Han var forfulgt av Saul, som ville ta livet av oss. Og så konkretiseres det i disse tre første versene da, i to forhold. Det nevnes en bue og en pil. Og hvis du ser da i vers 2, så kan vi godt lese det på nytt. For se, de onde spenner buen, de sikter inn sin pil på strengen for å skyte i mørket på de oppriktige av hjertet. Her er noe som kan skape frykt i ditt og mitt sitt hjerte, som kan ta fra oss frimodigheten i vår tjeneste og i vår forhold til Gud. Og jeg tror nok at dette hentyder til at Saul med alle midler forsøkte å hindre David i å overta tronen etter han. Husk at han til og med kastet et spyd etter David. Han var jo til dels preget av veldig humørsvingninger denne mannen her. Det kjenner vi til. Saul han svinget noe vanvittig i humøret sitt. Og så var det til tider han ble rasende på David og prøvde på ulike vis å ta livet av David. Hvordan gjorde da Saul dette her? Hva ligger egentlig å sikte inn sin pil på strengen for å skyte i mørket? Legg merke til det uttrykket i mørket også. Her er det noe som ikke på sett og vis tåler dagens lys. Altså her er noen som da spenner seg bue med en pil og skyter i mørket. Legg merke til det uttrykket. David han fikk ikke bare erfaring med det som vi kaller for fysisk krigføring i forbindelse med Saul. Men han opplevde også dette med åndelig krigføring. Saul han baktalte David. Saul han forsøkte på ulike vis å rive ned all tillit til David. Det var misunnelse, og det var hat, og det var bitterhet. Og dette fikk David oppleve på kroppen, bokstavlig talt. Du ser i salme 64, og der i det fjerde verset, jeg nevner noen plass her, jeg skal bare lese en par sted her. Men hvis vi tar oss tid til å lese i salme 64, så står der en ytterligere presisering av hva som ligger i denne bua og denne pila. Salme 64, og vers 4. De gjør sin tunge skarp som et sverd. På buen legger de sin pil, det bittre ord. Jeg synes dette er veldig alvorlig i den forstand også at vi kan av og til i jobbsammenheng, i vårt privatliv på ulike vis, med barna våre og sånn, så kan vi av og til bli overmannet selv at, og inntatt dette her og skyte sånne pil i mørket. Det kommer noe bitterhet på tunga vår. Jeg leser Jakobs brev, denne tunga, hadde vi greid å holde denne tunga i tømme? Det var en som kunne holde denne tømme, og det var den herre Jesus. Han var en fullkommen mann. Og hvis han kan holde denne tunga i tømme, ja, så er han en fullkommen mann. Og så strever vi med dette her, og så av og til kommer det noe bitterhet ut på tunga vår også. Det er bittre ord. Her er slike pile som skyter seg i mørket. Og hvis du ser i Salomos ordspråk også, i det 25. verset, unnskyld, det 25. kapitlet, og der i det 18. verset, ordspråka 25 og vers 18. Som en hammer og et sverd og en kvass pil er en mann som fører falskt vitnesbyrd mot sin neste. Og jeg tror ikke det at det vi skal bli overrasket om vi også av og til kan erfare det her selv. Der er noen bitre ord som faller oss om oss bak vår rygg. At der er noen som kanskje fører fram et falskt vitnesbyrd over oss. Og så er det så lett for at det angriper hjertet vårt. Du vet i Romabrevet, så står der i det, jeg tatt med det også her i henvisningene, at i Romabrevet kapitel 10 vers 8, så står det at ordet er der nær, står der, ordet er der nær, i din munn og i ditt hjerte. Det er noe med å ha Guds ord, liksom det står om Maria, så hun gjemte det i sitt hjerte. Og når på en måte noen får plukket vekk det der fra oss, så er det slett at vi mister frimodigheten. Og det er her disse pilene rettes inn, det er mot hjertelivet vårt. Og så kan vi lett bli fristet til å flykte fra alt. Hvordan skal vi møte dette? Hvordan kan dine frykt overvinnes? Ja, David han vittnet til Herren, tar jeg min tilflukt. Og Efeserbrevet, de beskriver ut det her. Dette er jo for så vidt kjente ting, men jeg har lyst bare å nevne det i Efeserbrevet kapittel 6. Og der i det 16. verset, det står om Guds fulle rustning her, og det taler om åndelig krigføring. Ikke fysisk krigføring i den forstand, slik som David til dels sto i. Men det snakker om åndelig krigføring, og bilder anvendes ifra krigføring, slik som vi kjenner til det. Og står der i Efeserbrevet 6, og der i det 16. verset, grip fremfor alt troens skjold. Troens skjold! Til Herren tar jeg min tilflukt. Til Herren tar jeg min tilflukt. Grip fremfor alt troens skjold, som dere kan slukke alle den ondes brennende piler med. Og så er det vel også slik at det i den grad ordet får plass i vårt hjerte. Og jeg tror også når vi kommer med et øyeblikk til dette at grunnvollene, altså når grunnvollene svikter, hva makter han er rettferdige, det har veldig mye med dette her ordet å gjøre. Og hva den, i hva grad det er på plass i vårt hjerte og i vårt trosliv. Til Herren tar jeg min tilflukt. Jeg skal ikke si noe særlig mer om det, men jeg har lyst også å gå over på det andre som vi her møter. Der er noen piler som skyter seg i mørket. som rammer tros- og hjertelivet vårt. Og da er det viktig å gripe troen selv. Så er det også tale om at grunnvollene nedbrytes. Det ser du i vers 3 i salm 11. Når grunnvollene nedbrytes, hva makter da den rettferdige? Og jeg tenkte en del på dette uttrykket her den senere tid. For dette her er et svært alvorlig forhold, der vi aner en årsak og en virkning. Og det er kanskje den årsaken og virkningen som er her det alvorlige. Altså at hvis grunnvollene nedbrytes, da blir på en måte den rettferdige fullstendig satt ut av spill, blir maktesløs. Og hva er det som ligger i dette her? Jo, jeg så litt på dette her uttrykket grunnvollene. Det betyr på en måte tingenes rette orden. Og nå har jeg lyst til å si litt om dette her i to perspektiv. Når grunnvollene nedbrytes, hva makter da den rettferdige? Og du vet at det huset, det kviler jo på grunnvollene. Og det er det som er bildet her. Og svikter grunnvollene, så ramler huset. Sånn er det. Og det er også verdt å legge merke til det spørsmål som David her stiller. Altså når han stiller dette spørsmålet her, det er ikke sånn implicit i slik som spørsmålet er stilt her. Men når dette spørsmålet stilles her, ligger det på hebraisk her, så ligger det altså en indikasjon på at det finnes jo ikke svar. Altså David han stiller et spørsmål som det ikke er et svar på. Og det viser hvor fortvilt situasjonen er når grunnvollene nedbrytes. Hva makter da den rettferdige? Og dermed så er det slik da at hvis grunnvollene eller tingenes rette orden brytes ned, da står jeg og du som rettferdige maktesløs. Og samfunnet på Davids tid var i ferd med å kollapse fordi styret var gudløst. Det kjenner vi til. Saul, han var en mann som hadde fått en dom over sitt regime. Hvis du ser i 1. Samuels bok, kapittel 15, så der er jo flere ting dette her. Vi kan ikke ta tid å gå inn på akkurat hva som var bakgrunnen for at Sauls regime ble etablert og slike ting. Men i alle fall så står det i 1. Samuels bok, kapittel 15. Det kan vi ta tid til å lese. 1. Samuels bok, kapittel 15. Og der er det i det 11. verset. Der sier Herren til Samuel. Og hør nå dette her, dette er alvorlige ord. Jeg angrer at jeg har gjort Saul til konge, for han har vendt seg bort fra meg, og har ikke gjort det jeg har befalt ham. Da ble Samuels brede opptent, og han ropte til Herren hele natten. Saul sitt regime, det var gudløst, på mange vis. Og samfunnet i dag er på mange måter samme retning. Og det er noe av det som jeg har fortalt litt alvorlig til meg, at det står i 2. Tessalonikers brev om at den lovløse skal åpenbares. Altså den lovløse. Og vi skal ikke være unødvendig dystre og negative. Jeg tror ikke vi er det her i vår menighet, i den forstand. Jeg tror ikke det er disse tingene her som preger så veldig mye. Jeg tror at forkynnelsen er preget av at vi løftes inn i det som Kristus har gjort for oss, og det han er for oss. Men vi ser allikevel, hvis vi ser rundt oss, at grunnvollene nedbrytes i vårt samfunn. Det er utviklingen, både på det moralske og det åndelige området. Guds ord har mistet sin posisjon. Det er et faktum. Det ser vi rundt oss. Og på område etter område så mister det som er tidligere på sett og vis har vært etablert i ulike sammenhenger under innflytelse av ordet, tidligere vekkelser og så videre, det mister på stor grad innflytelsen. Det vokser opp en generasjon som knapt nok kjenner Guds ord. Altså en generasjon som blir intervjuet på gata, der det blir spurt stikkordspørsmål fra denne bok, og som ikke har anelse om at det er hentet fra Bibelen. En helt ny situasjon på mange måter i vårt samfunn. Hvordan kan jeg og du da beholde frimodigheten i en slik til når grunnvollene nedbrytes? Det er jo det som er viktig for oss å få kjennskap til. Hva må til for at ikke alt skal kollapse også i menigheten og i vårt trosliv? Og da tror jeg at jeg må få sagt det, at det er veldig viktig å hegne om tilliten og tro på ditt ord. At det å så ditt ord her, som det har vært nevnt allerede her, det å så dette ordet her, all sann vekkelse og Guds liv, gjenfødelse og troslivet knyttet til. Det er veldig viktig å holde høyt. Og så er svaret, slik som David vitnet, tror jeg, til Herren tar jeg min tilflukt. Det er svaret. Til Herren tar jeg min tilflukt. Og hvis vi nå ser litt på 1. Korinther brev 3, la oss bare lese det, jeg skal ikke kommentere det så mye, men jeg har lyst til å lese om denne grunnvoll som her står omtalt. Og hvis disse ting svikter og nedbrytes, da blir i sannhet den rettferdige maktesløs. 1. Korinther brev 3, og der er det 10. verset. Etter den Guds nåde som er meg gitt, sier Paulus, apostelen, har jeg lagt grunnvoll som en vis byggmester, og en annen bygger videre på den, men enhver ser til hvorledes han bygger videre. Her er utfordringen for oss. For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt. Det er Jesus Kristus. Og så kan du lese også i Efeserbrevet om Guds husfolk, som er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, der hjørnesten er Kristus Jesus selv. Hvis dette svikter, folkens, da er vi også i menighets- og troslivet vårt ute å kjøre. Og vitnesbyrdet fra David i enhver situasjon, om han er umulig mennesketalt, eller om det er under den største velsignelse og største oppmuntring og medgang, til Herren tar jeg min tilflukt. Det andre jeg hadde lyst bare å si litt om, det er at fakta blir vurdert her, og nå skal jeg bare raskt gå inn på noen forhold her. Jeg har ikke så mye tid igjen, men må bare få ta noen forhold her. David, han løfter noe blikket. Det er akkurat som at omstendighetene tar han en liten stund. Altså, når grunnvollen nedbrytes, han er opptatt av alt det som skjer rundt seg, og ser at mennesket talt, så ser det dystert ut. Og så er det akkurat som at David snur litt i denne salme, og så løfter han blikket, og så ser foran øye på en trone. Og det er lett å tenke at Herren har abdisert fra sin trone i dag. Det er lett å bli forledet til at når vi ser alle de trasigheter rundt oss i verden, og at denne lovløshetens hemmelighet, som vi leser om i 2. Tessalonikerbrev, som alltid er virksom og har sin innflytelse, og det skytes pil i mørket på vårt hjerte til daglig, så kan vi gjerne bli forledet til å tro at Gud har trukket seg tilbake og overlatt oss til oss selv. Og mange sier jo det også i dag. Gud har jo overlatt verden til seg selv. Men når vi løfter blikket, så vet vi at tingenes tilstand er i den rette orden. Det er noen fakta som David her anfører, som er i salme 11, som er veldige ting. Herren er i sitt hellige tempel. Det er flott, ser du. Herren er i sitt hellige tempel. Og jeg synes at den engelske versjonen av dette her verset er enda tydeligere, selv om det står akkurat det samme, så står det slik at Herren står der, og står en strek. Hans trone er i himmelen. Det er litt som om han løfter blikket, og så ser han på noe fakta med hensyn til den innflytelse han står under, og til den tilhørighet han har, og til den framtid han har, og til i forhold til den kontakten han egentlig har i sitt liv. Herren er i sitt hellige tempel. Og jeg hadde lyst til å bare at vi tar oss tid til å lese et lite uttrykk fra Åpenbaringsboka 4. Jeg skal ikke gjøre så mye mer enn akkurat det i dine forbindelser. Så kan du lese også selv litt i Hebreerbrev 8 om han som vi synger i sangen, at Gud er på tronen NU. Det er jo en litt sånn gammel sang, og så står NU. Men det er sant. Og det er det som også står i Åpenbaringsboka 4 her. I Åpenbaringsboka 4, og det, du kan lese selv hele kapittel 4 og 5. Det er en flott beskrivelse av dagens situasjon, vil jeg si, i vårt forhold til Herren. Dette her trenger ikke du å si at dette er noe som kommer en dag. Dette blir en virkelighet en dag. Når bortrykkelsen skjer. Eller når vi flytter hjem til Herren. Dette her er faktum i dag. Slik er det, og vi inviteres til å komme inn i en åpen dør her. kom opp her, sa han til Johannes. Og dette her vil han at du skal få øye på i dag. Dette her er et faktum. Herren er i sitt hellige tempel. Og det står et uttrykk her i kapitel 4 av Åpenbaringsboka, og der i vers 2. Og se, en trone var satt i himmelen, og det satt en på tronen. Skal vi bare understreke det i dag? Det er et faktum. Slik er det. Han sitter der på tronen i ditt øyeblikk. Og når vi vurderer dette fakta, så kan frykten overvinnes. Til Herren tar jeg min tilflukt. Så står det også at Herrens øyne skuer ut. Det står om hans øyne, og det står om hans blikk. Vi kunne gjerne stansa kanskje litt for akkurat disse uttrykkene her, men jeg hadde bare lyst til å, altså dette uttrykket hans blikk, synes jeg er litt interessant. For det er omtrent sånn, så når det vi skal se på noe veldig, nå ser jeg på oss godt uten briller da, nå tar jeg altså av brillene da, så ser jeg dere like godt fortsatt egentlig, stort sett. Ola, han blir litt utydelig da, noen der nede. Men når vi skal se på noe veldig nøye, så er det akkurat så, av og til så kniper sammen øynene, ikke sant? Altså, og det er egentlig det som står der, det står ikke hans blikk, men det står hans øyelokk. Og det er akkurat som at det snakker om her er hans øyne og hans blikk, og det er akkurat som at det er noe som han fokuserer litt ekstra tydelig på. Og i salme 34 så står det nettopp at Herrens øyne er vendt til rettferdige, står det. Og hans ører til deres rop. Så var det Davids erfaring også, at det var en som var med han i livet hans, som han bekjente seg til, og som var en realitet, og som grep inn, og som gjorde det slik at han en dag også besteg tronen. Det kjenner vi til, på tross av disse vanskelige omstendigheter. Par små ting til her, akkurat her. Det er ikke små ting heller, men det er store ting som vi ikke får sett noe annet enn litt smått på, for å si det slik. Herren prøver den rettferdige. Skal ikke si så veldig mye mer om det. Vi kjenner til at det er snakk om at jeg og du stilles inn under både fristelser og prøvelser. Og du kan lese litt mer om akkurat dette her også. Men det er løftet knyttet til prøvelsen. Det står noe om livets krone, blant annet her i Jakobs brev. Så hadde jeg også bare lyst til å nevne en sak til. At her står også at her er en alvorlig sak her, står om at han lar snarere regne ned over de ugudelige. Guds dom omtales også i salme 11. Og hvis du ser her i det sjette verset, så er det en veldig alvorlig karakteristikk av den som stiller seg utenfor og tar sin tilflukt til Herren. Og det som antydes her, det er egentlig noe av det som, altså det har noe med Sodoma og Gomorra å gjøre her, tror jeg. Du vet at hvis du leser gjennom Salmens bok, så vil du se at av og til så nevnes den dommen som gikk med vann ved Noah. Og så nevnes også Sodoma og Gomorra. Og jeg skal ikke ta så mye tid til å stanse for akkurat dette her, men her er, du kan jo lese litt om det selv også. For her er jeg hent inn her til Sodoma og Gomorra. Og jeg tror også at det kanskje har noe med dette som vi nevnte, at når grunnvollene nedbrytes, hva makter av den rettferdige. At det er et alvor knyttet til det at i Sodoma og Gomorra så var det for så vidt en veldig framskreden umoral og ugudelighet på mange vis. Og så var det en dom som rammet disse byene der. Og hvis du ser i 2. Peters brev, i det andre kapittelet og 6. verset, det eneste jeg skal nevne her. Men her er et evig alvor også knyttet til dine salmer. For den som stiller seg fullstendig utenfor disse ting, som ikke vil ha noe med dine tilflukt i Herren å gjøre, som ikke bekjenner seg til han og hans frelse. I 2. Peters brev, i det andre kapittel, og der i det sjette verset. Og han la byene Sodoma og Gomorra i aske, og fordømte dem til undergang, og satt dem, legg merke til det uttrykket her, og satte dem til et forbilde på de ugudelige i framtiden. Og la meg bare få si en ting om det her før vi tar det avsluttet med det siste. Her slås det klinkende klart fast at synd, altså Gud og synd, kan ikke eksistere sammen. Der finnes ikke noe sameksistens mellom Gud og synd. Och det är väldigt viktigt att få tydligt fram idag att i vår tid också på många vis när grundvålen nedbrytas, att där är två utgångar av denna världen, och det är till himmelen och det är till förtapelsen. Det är att ta sin tillflykt till Herren eller att stå utanför hans välsignelse och ha sin frälse. Och det nämner också David i sitt vittnesbud i denna psalm. Och tänk om mörkt då. Tänk om mörkt när inte minst när allt är vanskligt och allt är hopplöst och det är ingen möjlighet till att knyta en förbindelse och bekänna sig till han som sitter på tronen. Ett allvarligt förhåll. Helt till slut, så nu har jag brukt tid av alltså det. Jag hade bara lust att nämna det till slut att i avslutningen här så bekännas troen från Davids mun. De uppriktiga ska se hans åsyn. Och visst du på något sätt ser igen denna salmen är spukt upp som erfaringens bok och som ett fjäll som reses i det gamla testamentet, för att säga slik. Där du på något sätt kan skue bak och vara till sida och se på alla möjliga mänskliga erfaringar, så är det ofta denna ton här kommer också fram i salmens bok. Där han ser in i framtiden och den härlighet som väntar där. Ser på så vidt bakover på livets olika dalar och fjäll och prövelser och glädje och sorge. Och så kan han skue framåt, så kan han se in i den härlighet som här väntar. De uppriktiga skall se hans åsyn. Och då får vi avsluta med det som står i lite senare i salmens bok. I det 17 kapitel och i det 15 verset. Där är det sagt så flott. Kapitel 17, salme 17, och där är det 15 verset. Jag skall i rättfärdighet få se ditt ansikt. När jag vaknar, och jag tror det här är med, jag vet nu är det. När jag vaknar skall jag mättas vid synet av din skickelse. Och så är det kanske inte minst här att det är dessa jubeltoner kan tändas i vårt liv när vi får bekänna din tro baserat på dessa fakta. Baserat på att det är Herren, han är min tillflykt. Jag hoppas det är din bekännelse, du som är här i förmiddag, och att det är slik för varje enkelt av oss att inte vi får trång till att sticka av från Gud, römma från allt, men att vi kan ställa oss upp föran nådens trone och så ta emot hans välsignelse och komma in i ett förtroligt samfund med han och kunna kommunicera våra utfordringar i livet och de ting som vi möter i samfundet med han, och vita att han som sitter där, han är prövat i allt i likhet med oss. Det är nog att kunna ta sin tillflykt till den här Jesus på denna måten. Ja, Herre, vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för din omsorg och din kärlek och din frälse. Och vi prisar dig för att du är igår och idag densamme, ja, till evig tid. Amen.